Ayana Eid al-Fitr magara Finfinne keessatti barana kabajame jee Qur'aan namoota shakkaman qabuuf barbaada akka jiru poolisiin beeksiseera. Guyyaa Eidaa sana aara nama boosisu dhukaasuudhaan miseensi poolisii shakkam har'a mana murtii jalqabaa federaalaa dhaddacha Ramaddii 1ffaa Araadaatti kan dhiyaate yoo ta'u, manni murtichaa poolisiif guyyaa qorannoo dabalata 13 eeyyameera. Tsahaay Damxootu gabaase.
Poolisii federaalaatti miseensa korabittinneessaa kan ta'an konistaabil Anbullee Uttee eebila 24 bara 2014 kabaja ayyaana Idaal-Fitrii magaalaa Finfinneetti kabajamee ture irratti bakka siidaa yaadannoo naannawaa Dirree Masqalaa jirutti aarri gaasii imimmaaneessu dhohuu waliin walqabatee shakkamanii hidhamuudhaan dhimma isaanii mana murtiitti hordofaa jiru. Shakkamaan kun har'a yeroo 2ffaadhaaf abukaatoo malee mana murtiitti dhiyaataniiru. Oolmaa dhaddacha har'aatiin shakkamaan kun aara gaasii imimmaaneessu kana itti yaadee osoo hin taane tasanaa harkatti dhohee aarrisaas gara uummataatti akkan facaani jedheen naasuudhaan gara baatii shaggariitiin darbadhee jechuudhaan mana murtiitti ibsaniiru. Shakkamaan kun itti dabaluudhaan namoonni naannaa sana turan uffannaa seeraa kan poolisii federaalaa uffadhee osoo hin jiru nareebanii ija koo bitaa fi kalee koo irratti miidhaa geessisaniiru jechuun dhaddachaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin ammoo qorattoota yakkaa kan ta'an miseensonni poolisii federaalaa lama guyyoota 10 kanaan dura kennameef keessatti qorannoo taasisaa turan dhaddachaaf ibsaniiru. Haaluma kanaan bilbilli harkaa shakkamaa kanaa akka qoratamuuf tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaaf Itiyoo Telekoomis xalaan barreeffamu deeggarsa maallaqaa qabamoo hin qabu kan jedhuuf baankiileen ragaa herregaa kan baankiidhaa shakkamaan kun qabu akka qulqulleessaniif xalaan barreeffamuu fi ragaa namoota sadii fi qaamolee hoggansaarraa fuudhuu dheeraniiru dhaddachaaf. Qorattoonni kunneen itti dabaluudhaan guyyaa sana aarri gaasii imimmaanessu kun tokko qofaa osoo hin taane kan dhohe sadiidha jechuun shakkamaan kun osoo dhohinsi kun hin mudatin dursa dubartii tokko waliin qaamaan walitti siqee haasa'aa ture. Bilbila harkaa isaarrattis bilbilamee fi haasa'aa akka ture ragaaleen agarsiisan jiru jechuun qorannoo dabalataatiif guyyoota 14 akka dhaddachi kennuuf mana murtii gaafataniiru. Shakkamaan gama isaaniitiin hojiidhaaf naannoo kibbaa godina Dawaaroo irraa akka dhufan ibsuudhaan namni isaan gaafatu akka hin jirre haatiif abbaan lubbuun akka hin jirre eeruudhaan obboleessa isaanii quxisuu guddisaa akka jiran ibsanii mirgi wabii akka eegamuuf dhaddacha kana gaafataniiru. Manni murtii Araadaa Ramaddii 1ffaa dhaddachi yeroo beellamaa bitaaf mirga erga dhaggeeffateen booda bu'aa qorannoo hafe dhaggeeffachuudhaaf caamsaa 23 bara 2014 beellameera. Sababa aarri gaasii imimmaanessu kun dhoheen guyyaa sana qabeenyi mootummaa kan namoota dhuunfaa fi dhaabbilee dhuunfaa garaagaraa irratti miidhaan gahuu daa'imman heddummaatiin wal dhabuun isaanii ni yaadatama. Kokora ka'e kana keessatti adda durummaadhaan hirmaataniiru jechuun namoota 76 shakkaman eebila 24 fi eebila 25 bara 2014 to'annoo jala oolfamuu isaanii koomishinii poolisii federaalaa karaa toora marsariitii hawaasummaa isaa ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerraa.